Uarte plastikoak ditugu ozeanoetan.
Ur, baliabideak ez egonkortzen ari dira.
Ni ez nintzateke alperrik harturatuko.
Fenomenoa islatuak dira.
Bizioiturak eta herri egiturak aipatu izan dizkidate, zerikusirik balute bezala.
Erleak kontserbatzeaz ere hitz egin didate.
Baita, ariztiak zaintziaz edo ezeguneakoa besteaz ere.
Eta ni?
Nork babesten hauni.
Mikroplastikoak elikadura katean sartu zaizkigu.
Ezer ez da perfektua.
Bioaniztasuna galtzeak atzera bueltarik gabeko ondorioak izan ditzake.
Lasaitu zaitez, ez da inbesterako izango.
Energia erabilerari eta garraioari loturiko isuriak izugarriak dira.
Ez du nik erabaki horrela izateri.
Aro geologiko bat markatzeko adinako eragina izan dugu.
Evoluzioaren aztarna, arro, egoteko modukoa benetan.
Baliabideen erauzketak arrakala sozialak handitu ditu.
Zer diozu, nik ez dut alakorik egin.
Eragindako impactuak direla eta muturreko fenomenoak ugaritu dira.
Nire inguruan ez dut hori sumatu.
Euri azidoa bertan da.
Bizitzak aurrera, darrai.
Bai?
Ziur.
Gelditu makinak.
Gelditu makinak.
Noiz egiten dio orainak iragan izateari? Ziurrenik etorkizunean erantzuteko galdera da hori, alegia. Eguneko azken euri tanta noiz erori den, eguna bukatzean jakingo duzu, ez azken tanta erortzean. Euria guztiz alde batera utzi gabe, aro, periodo eta garai geologikoei helduko diegu. Aztergai dugu kuaternarioa. Duela 2 milioi urte ingurutik gaur egunera arteko periodoa da, dagokion klima aldaketa eta guzti. Ez dugun nolaneko aditua geureratu gainera, Josu Aranbarrik, geografia fisikoko adituak, gidatuko gaitu urte luze horietan barrena. Beste galdera bat ere badugu luzatzeko. Kimikak eta materialen zientziak zer dute esateko ingurumenaren eta gizakiaren babesari dagokionez. Galdera potente horri hiru ataletan erantzungo diogu. Hau da, Alaitz Errekondo, Zidetek erakundeko ikerlari adituarekin, trilogia bat osatuko dugu. Pilulen atalean berriz, zinemaren txanda Ainhoa Gutierrez del Pozo zinemagilea izango dugu ikusentzunezko proposamena egiteko pronto. Arretaz jarraitzeko modukoa dator gelditu makinaken 7. atala. Klima aldaketak sekulako protagonismoa hartu du, larritzeko moduko ez denik ezin da esan, ez da gutxiago ere, baina izatez da aldakorra klima. Gainera, ez da aldaketa esanguratsuak diren lehen aldia ere. Kuaternarioko aldaketa klimatikoak hartuko ditugu izpide, eta horretarako, Josu Aranberri geografia fisikoko aditua hurbildu zaigu. Ongi etorri, Josu.
Kaixo, ongi etorri.
Ea, esaiguzu, garai, periodo eta aro geologikoak omen daude, zein da batetik besterako aldea, eta non kokatzen da kuaternarioa?
Bai, bueno, kuaternarioa azken periodo geologiko handietatik berriena izango litzateke, gure gandik hurbilen dagoena, gu orain kuaternarioan kontzentratzen edo kokatzen gara, eta azken 2.57 milioi urteak hartuko lituzkeen periodo geologikoa izango litzateke, eta geologialdetik oso frakzio denboral gutxi edo txikia hartzen duen areo geologikoa izan dabe, nik esango nuke oso garrantzitsua izango dela, ez bakarrik aldaketa klimatikoak ezagutzeko, baizik eta aro honetan edo periodo honetan eman diren aldaketa ekosistemikoak, edo inkluso giza evoluzioa ulertzeko ba, hori benetako edo bereziki interesgarria den periodoa izango da, ezta? Esan dudan moduan, bi puntu edo azkan 2.57 milioi urteak hartzen ditu edo barneratzen ditu, eta bertan ba, bi garai ezberdin banatu ahal izango dira. Horretatik bat, aski ezagun izango dana, pleistozenoa izango da, ba, kuaternarioan sartu eta azken 11.700 urteetara arte garatzen dana, pleistozenoa, Eta kasu askotan, izotzaldi ezberdinagaitik izango da, ba, garai hau ezaguna, ez? Eta bigarren garaitzoan, askoz laburragoa izango da, ikuspuntu temporal batetik, Holozenoa izango litzateke, gaur egun gu bizigaren periodoan. Azken 11.000 eta 7.000 urteak barneratzen ditu, eta oso garrantzitsua izango da, ba, azkenerako, ba, giza, zibilizazio, eta, evoluzio kultural guzti hori barneratzen dabelako, ez? Eta gero azkenik okiko dugu beste periodo bat oso modan dauena, oso eztabaidatua izango dana, eta izango litzateke antropozenoa. Egia esan, gai honek beste beste kapitulo baterako moten dau, eta horren inguruan argudiatu genezake, benetako estratigrafia propioa edo aldi propio bat barneratzen dabe, ez? Baina nik gaur gure doten azaldu da gehiago, kuaternarioak zenolako estratigrafia eukiko daben, zenolako ezaugarri klimatikoak eukiko dabezen, eta bi periodo horrek bai pleistozenoa eta holozenoak eukiko daben garrantzia, bai iragan urbileko klima ezagutzerakoan, eta bai etorkizunerako potentzialtasuna emoten dozku.
Kuaternarioko klima aldaketa prozesuak ikertu dituzuzuk, nondik nora abiatu zenuen ikerketa hau?
Bueno, ba, egia esan, kuaternarioko klima, klima generiko moduan aztertzea, denbora askoan egon da, ez? Hau da, hainbat disiplina ezberdin daude kuaternarioa ikertzen dutenak, ez bakarrik geografia fizikotik etorriko dienen ikerketak, baizik eta geologiatik, arkeologiatik baita, antropologia fizikotik edo inkluso paleontologiatik, eta denak eukiko gabe, azken finean, kuaternarioan zehar eman diren aldaketak ikertzeko grina, ez? Niri beti interesatu zait azkenerako aldaketa klimatikoak modu naturalean nola ematen diren ikustea, ez eskala geologiko luzeetan, baizik eta guri giza espezie moduan hurbiltzen edo ukitzen dozkuen aldaketa klimatiko horrek ezagutzea. Orduan, niri konkretuki nire tesian bai pleistozeno, goi pleistozenoko azken 15.000 urteetan emandako aldaketa klimatikoak ikertzen dituen eta batik bat holozenoan ja behin giza aktibitatea garatzen direnean gure paisaietan, horrek zenolako inpaktuak sortu dituen ez bakarrik giza jarduera ezberdinetan, baizik eta ekosistemen dinamika naturalean, ez? Aldaketa klimatikoa kuaternarioan aztertzeko hainbat metodo izango ditugu eta teknika bakoitzak edo disiplina bakoitzak berea garatu du azken urteetan edo azken hamarkadetan. Konkretuki, geografia fizikoko alor bat edo geografo asko lan egiten dugun lan bat palinologia izango litzateke eta palinologia polen fosilaren ikerketan oinarritzen den disiplina izango litzateke. Polen fosila edo polena imaginatuko dugu moduan hainbat ambiente sedimentarioetan akumulatzen den indikatzailea, adierazle edo proxia izango litzateke eta horren ikerketa egin ezkero posible izango genuke periodo denbora ezberdinetan zenolako landaretzaren bilakaera izan dugun ikustea. Nola landaretza hori denboran zehar aldatzen joan dan, eta landaretza horrek ezaugarri klimatikoakin bat joango dan, posible izango genuke hainbat parametro klimatikoa ateratzen. Batik bat temperatura eta prezipitazioa.
Ikerketari ekin baino lehen, ze hipotesi zenituen? Bat etorri aldira gerora topatutako arekin?
Hainbat galdera planteatzen dira, ez? Kuaternarioaren ikerketa klimatikoa egiten denean, horietatik nagusienetariko bat da, gu aztertzen edo gure galdera eremuak dienak, nire kasuan adibidez ekosistema mediterranearrak nolako bilakaera izan duten iraganean, ikustea pizkat Atlantikoan ematen diren aldaketa klimatiko guztiak, kasu askotan golkoko korrontearen variazioekin erlazionatzen dienak, zen nolako inpaktua izan duten, bai Mediterranean zehar, edo bai Afrika iparraldean, edo ekialde hurbileko hainbat zonaldetan, ikertzea interesgarria izango litzateke. Normalean planteatzen den hipotesia hori izango litzateke. Nola, globalki edo planetako puntu batean ematen den aldaketa klimatiko batek, edo perturbazio klimatiko batek, zelako influentzia eduki dezake beste eremu konkretu batzuetan. Ez? Orduan, nire kasuan partikularki, ekosistema mediterranearretan ikusi genduen naiz eta bertako landaretzak ematen duen nolabaiteko aldaketa bat perturbazio klimatiko batzuen aurrean ez liratekela izango eremo atlantikoak edo eurosiberiarrak izango dien zonaldeak bezain besteko intentsoak. Beste era batera esan da, gure ekosistemak, bueno, Bizkaia edo Isuri, Bizkaia, Gipuzkoa, Araba iparraldekoak edo Nafarro iparraldekoak batik bat, oso itute egongo dira eremu atlantikoko erregimen pluviometriko erregularretara, ez? Hau da, beste forma batera esan da. Bertoko basoak oso ohitut egongo lirateke prezipitazio asko jasotzera gaur egun. Baita, iraganeko epelaldietan ere. Gertatzen dena da, krisi klimatiko baten aurrean, normalean baso bostororkor hauek ez dira legoten ondo adaptatuta estres bat ematen denean, estres pluviometriko bat izango dugunean. Eta hau, imaginatzen dugun moduan, bueno, ba, estres bat izango litzateke komunitate horren dinamika naturalean. Nola estres hori polenean oso ondo erreflejatzen den, estrato ezberdinetan jasoko dugun aldaketa ekosistemiko horrek oso ondo interpretatuko ditugu. Normalean, prezipitazio asko eta temperatura altuak ditugun eremu geografiko batean, baso ostoerorkorreko espezie edo taxoi ezberdinak izango dira guri laginketa egiten dugunean agertuko diren elementu nagusienak. Aldiz, hotza eta lehorteak etorten dienean, beste taxoi batzuk izango dira garrantzi gehiago hartuko dutenak ekosistema ezberdinetan. Beraz, aldaketa guzti horrek, aldaketa klimatikoen berri emango digute. Eta posible izango da, guzti horreri ematea denbora konkretu bat, edo, hobeto esan da, kuaternarioko momentu puntual batekin erlazionatuko ditugu.
Polena aipatu duzu, eta gisa honetako ikerketa bat egiterakoan, ze metodotan oinarritzen zareten, nola ikertzen duzue polena kasu honetan, eta beste zerbait ikertu baduzue baita elementu hori ere?
Bai, bueno, nik polena gazitze egin dut, baina egia esan beste hainbat adierazle, indikatzaile edo proxy izango ditugu kuaternarioko aldaketa klimatikoak aztertzerakoan. Horietatik batzu geologikoak izango dira, baina normalean sedimentuak izango dituen propietate fisiko-kimikoak aztertzen dira, propietate magnetikoak, mineralogia ere aztertzen da. Bestalde batetik, proxy biologikoak izango ditugu eta bertan ez bakarrik polena, baizik eta ikatzak, mikroikatzak, diatomeak, ostrakodoak, foraminiferoak, hainbat indikatzaile izango ditugu eta horren variazio guztiak parametro ambientalen berri emango ditugu. Normalean, ikerketa palinologikoak edo polin ikerketak egiten direnean, laginak bi kontestutatik hartzen dira. Kontestu naturaletatik, normalean edo lakuak edo zoikastegiak izaten dira. Imaginatu behar dugu laku bat urlamina konstante baten bitartez, o bentsatu urlamina bat dugunean, bertan polenaren akumulazioa denboran jarraia izango dela. Eta beraz, lakuaren lakuan bertan progresiboki akumulatzen joango da. Independenteki ekosistema horretan emango diren landaretza aldaketa. Landaretza guzti horrek polena emango dute eta polen hori progresiboki akumulatzen joango da lakuetan edo erderaz ditzen den turbera edo soikaizterietan, ezta? Beste alde batetik polen ikerketa hauek ere aztarnategi arkeologikoetan egiten dira. Zergaitik aztarnategi arkeologikoetan ere erregistro arkeologikoa sortzen joango denez, posible izango dugu bertan progresiboki polen akumulazioak izatea. Nola guzti horrek erregistro arrai bat utziko duen eta datatzeko teknika ezberdinak izango ditugun eskura, batik bat erradiokarbonoa, horren bitartez kronologi bat emango dugu. Jakinda sedimentu ezberdinetako estrato ezberdinak zein nolako garaitakoak izango dien, posible izango dugu temporalki polen edo beste hainbat adierazleren variazio temporala ezagutzen.
Ikerketa egiten ari zinela emaitza batzuk lortuko zenituen. Ze emaitzetara heldu zara?
Bueno, emaitzarik eta behar bat esanguratzuenak izan dira, alde batetik, edo behintzat, jaiase kuaternarioko pleistozeno garaia da joan da, baizik eta holozenoan zehar, ikusten dugu azken 11.000 eta 7.000 urte hauetatik, gutxi gora bera azken 6.000 urteetan giza aktibitateak progresiboki inpaktu argi bat izan duela landaretzan edo gure komunitate, landaretza komunitate ezberdinetan, ez? Hau da, Iberiar penintxulara neolitikoa heltzen denetik eta progresiboki bertan ematen diren asentamentuak gerota intentsitate demografikoa handiagoa dutenean, giza populazio guzti horrek ere aldaketa bat sortzen ditu gure inguruko ekosistemetan. eta nola gure aktibitate ekonomikoak eta gure aktibitate, nekazale aktibitateak adibidez, ekosistema horretan inpaktua sortzen dutenean, guzti horrek ere beste landaretza batzuk agertzea ekarriko du. Eta beraz, imaginatuko dugu moduan, normalean basuekin erlazionatzen diren polen portzentaiak behera egiten dute, eta aldiz nekazal aktibitatearekin edo belartxar moduan ezagutzen diren hainbat espezien goraka ekarriko. Ja, Holozenoa pizkat aztertzen badugu ikuspuntu palinologiko batetik, normalean Holozenoko lehen 5000 urtea gutxi gora bera, baldintza klimatikoen menpe egongo dira. Hau da, landaretzaren edo ingurunean ematen diren aldaketa gehienak, normalean klimaren parametro ezberdinei erantzuten die. Aldiz, azken 5000 urteetan progresiboki giza aktibitatea gorantz egiten duenean, landaretzaren dinamika alde batetik klimaren efektuagatik aldatzen joango da, baina batik bat giza jardueraren inpaktua edo inpronta hori ere polen profiletan izango da txertatua. Hori nik uste dut oso garrantzitsua dela, ze zonalde bateko giza inpaktu horren genesia ez da zerbait oso bere antiarra izango, edo azken 200 urteetara joango, baizik eta galdetu dezakegu ere, noz hasten den benetako inpaktua gure ekosistemetan.
Izai arduera alde batera utziko dugu momentu batez, eta kuaternarioan zehar, zer nolako klima aldaketa gertatu dira?
Galdera oso interesgarria. Egia esan, klimaren aldaketak bi formatutan etorri aldira. Alde batetik izango dugu, variazio klimatikoak normalean ziklo glaziar eta interglaziarretan etorriko direnak. Badakigu, parametro astronomiko batzuk edo Milankovitzen zikloa moduan ezagutzen diren konfigurazio berezi batzuk ematen direnean. Eguzki erradiazioak izango duen variazioak guztiz afektatuko diola gure lurreko klima horreri, ez? Eta denbora tarte batzuetan periodo glaziarretatik interglaziarretara pasatuko gana. Normalean interglaziarrak edo kuaternarioko ziklo batzuetako interglaziarrak izan duten iraupena 12-15 mila urteko izan da, eta aldiz glaziarrak izaten duten edo glaziazioak izaten duten iraupena pizkat luzeagoa izaten da denbora zehar. Bai, kasu askotan 100 mila urteko periodoak izan daitezkelari. Normalean ziklo honek edo fase interglaziarretatik fase glaziarretara pasatzeak denbora tarte handia eramaten dugu. Zer gertatzen da? Ziklo hauetan ere barne perturbazio batzuk egon aldire, pizkat ziklizidade edo bilakaera natural honetatik ateratzen dana, eta hori izango litzateke adibidez, golkoko korrontearen ondoren emongo diren aldaketa klimatiko konkretu batzuk. Normalean aldaketa klimatiko hauek izaten duten iraupena ez da izaten oso luzea, 1000 urte, 1500 urte, kasu batzuetan 200 urtekoa, baina guztiz aldatzen dute ekosistemek izango duten dinamika naturala. Horietarik ezagunetariko bat, Younger Dryas gertaera izango da, edo beste bat, bebai, aski ondo ezagutzen dana, duela 800 eta 200 urte emandako aldaketa klimatiko bat, literaturan aldaketa klimatiko azkar moduan ezagutzen dira. Bat batean ematen diren aldaketa klimatikoak dira, eta perturbazio horrek normalean korronteen aldaketa bortitzekin erlazionatzen dira. Beraz, esan dezakegu kuaternarioan zehar, alde batetik ziklikoak izango diren aldaketa klimatikoak izango ditugula, baina beste alde batetik oso aldaketa klimatiko laburrak izango dira iraupenari dagokionez, baina benetako inplikazioak izango dituztenak ez horiek ekosistemetan, baizik eta historia aurrean emandako hainbat giza populamenduen patroietan, ez?
Behin klima aldaketa bortitzak gertatzen direnean, horrek erora zer eragin izaten du? Zuek geografiako adituok zer antzematen duzue?
Interesgarriena da ikustea pizkat ekosistemetan zenolako tendentziak ematen diren. Bi izango dira normalean izango ditugun dinamikak edo tendentziak, ez? Alde batetik posible izango dugu demagun aldaketa klimatiko bortitz baten aurrean ekosistema baso erorkor bat izango dugula edo urosi berarra izango dugula, aldaketa klimatiko bat ematena normalean fase lehor eta hotzarekin erlazionatzen dana, Younger Dryas gertaera modukoan, eta normalean baso osto erorkorreko dinamika hori duten ekosistemak errekuperatzeko tendentzia bat erakusten dute. Hau da, mila urteko geldiera bat izango dugu ekosistema horren dinamika naturalean, baina behin temperaturak eta prezipitazioak berriro ere bere dinamika naturalera heltzen direnean, ekosistema horrek ere garatu egiten dira eta bueno, ba, evoluzionatu edo bentsat esan espazialki barreiatu egingo direla, ez? Berriro errekuperatzen dela tendentzia natural hori. Baina beste alde batetik gertatu aldan, aldaketa klimatiko hori ez bueltatzea bere erregistro edo bere ezaugarri naturaletara. Hau da, ez dugula izango berriro temperatura eta prezipitazio guzti horrek hasierako fasean izan dien modukoak. Eta beraz, beste erregimen klimatiko ezberdin batera aldatzen garena. Hori adibidez gertatu zen, duela 5.000 urte, hor parametro klimatikoak, tendentzia mediterraneoar bat erakusten dute arro mediterraneoan zehar, eta bertako landaretza bai adaptatu egingo da horrelako dinamiketara, ez? Orduan, kasu batzuetan efektua oso bat batekoa izaten da, badakigu aldaketa bortitz bat emondala ekosistemetan, baina ekosistema hori jai izango da berriro bere hasieretara bueltatzeko, eta beste kasu batzuetan aldiz, aldaketa klimatikoa izango da hain bortitza, non ekosistema ez da errekuperatzen, eta beraz beste beste landaretza tipologia bat izango dugu, hasiera batean ez duguna izan, ez? Eta kasu askotan ere, giza jarduerak hori lortzen du. Behin umbral bat edo atalasa bat gainditzen denean, ekosistema horren dinamika naturala ez da errekuperatzen.
Aipatzen duzun bidetik, elementu guztiek ez dituzte berdin pairatzen aldaketak, eta antzeman alduzu erresidentzia aldetik esate baterako ba, lur gainaren eta urpearen artean edo altitudearen arabera, orientazioaren arabera, kostalde barnealde artean alderik sumatu alduzu.
Bai, bueno, hau galdera ere, bueno, oraindik nahiko modan dagoena da, eztabaida asko pizten ditu, ba, kongresu edo jardunaldi ezberdinetan, eta ikusten da aldaketa klimatiko horren aurrean ekosistemak segun eta zenolako ezaugarri intrinsekoak dekien formatu ezberdinetan erantzuten dutela, ez? Esan dugun moduan, eurosiberiarrak izango diren espeziak edo komunitateak normalean zuzenean erantzuten dute aldaketa klimatiko bati. Ekosistema mediterranearrak normalean askoz termofiloagoak izango direnak edo bero gehiago izango dutenak edo behar izango dutenak hobeto izan da, temperatura aldaketa bati edo prezipitazioen variazio bateri ere oso azkar erantzuten diete. Eta aldiz, izango dugu, bueno, nire tesiko zonalde batean, batik bat Iberiar penintzulako mesetetan edo oso arro kontinentalak izango diren zonaldeetan, Ebroko baiara adibidez, bertan agertzen diren espeziak gaur egun ere oso ondo egongo dira adaptatuta kontinentalitate patroi bortitzei, ez? Demagun Terueleko probintzia etorten aztertzen gauzela, gaur egun Teruelek momentu interglaziar batean, hau da, beroaldi batean, bertako komunitateak normalean pinudiak izaten direnak eta beste hainbat konifera. Aldaketa termikoetara oso ondo baldintzatuta egongo dira. Horre gure gabena esan da, gaur egungo hainbat komunitate estres hidriko edo estres termiko bati ondo adaptatuta badauz, segurenetik iraganean egondako aldaketa klimatiko horren aurrean ere portaera askoz erresilienteagoa edo plastikoagoa erakutsiko dute. Eta beraz, ekosistema horrek ez dute berdin erantzuten mundu eurosiberiar edo mundu mediterranearreko komunitateak izango duten portaerarekin alderatzen badugu. Hone gure dabena esan da, aldaketa klimatiko guztiak, naiz eta temperatura eta prezipitazio aldaketa batzuk ekarri, segun eta zen lekutan aztertzen gauzen edo segun eta zen nolako komunitateak izan, erantzun bat edo beste bat izango dugula aztertuko dugun edo utziko duten imprenta paleontologiko edo beste hainbat indikatzaile. Normalean, kontinenteetako barnealdeko edo kontinentalitate horretara ongi adaptatutako ekosistemak askoz erresilienteagoak eta askoz iraunkorragoak izango dira aldaketa klimatikoen aurrean, mundu eurosiberiar edo mediterranear, kostaldeko mediterranear horretako landaretzarekin alderatzen badugu, bai? Eta nik beti, ikasleari askotan komentatzen diet, baina beti pentsatu behar izango dute zelakoa zen Euskal Herriko paisaiak glaziazio alde bat. Ez? Ikusiko dugu, seguruenetik kostaldean agertzen ziren eremu geografikoak bueno, ba, egongo dira zonalde batzuk, bueno, estepa paisaia batzuk izango direnak, edo hotza jaso dutela, eta beraz bertako landaretza xerofiloa, edo intzate oso ondo adaptatu egongo dala hotzaldi horri, baina egongo dira beste zonalde batzuk ere patroi horretatik aldentzen direnak, eta zonalde horrek dira benetan interesgarriak aztertzea, errefugio klimatiko moduan deitzen dugunak. Azkenerako pentsatu behar duguna da, Euskal Herriko isurialde atlantiko guztian zehar, glaziazioen ondoren populazioa edo populaketa egon zana, ez? Magdaleniar edo Madaleinaroko populamendu bat izango dugula. Giza jarduera horrek edo giza aktibitatea egon bazan momentu horretan, oda glaziarrozteko lehen faseetan gure eremuan edo gure kostaldean, gure dau esan zonalde batzuk ere bortitz izango dan klima horretatik aldenduko direla pizkatxo bat. Beraz, kasuistika asko egongo dira ere paisajistikoki edo espazialki eta guzti horrek aztertzea ere oso interesgarria izango da.
Tartean aletzen joan zara, baina pixka bat borobiltze aldera edo, kuaternarioaren ikerketatik ze ikasgai atera daitezke gaur eguneko egoerari begira eta etorkizunari begira zein azpimarratuko zenituzke?
Bueno, ba, alde batetik nik esango nuke gu gaur egun bizitzen edo bizigaren aroa kuaternarioa izaten jarraitzen duela, ez? Konkretuki holozenoa izango litzateke. Eta etorkizuneko edozein proiektzio klimatiko, simulazio klimatiko egiten dugunean, beti datu batzuen beharra egongo da. Azkenik, kontuan eduki behar dugu, modu instrumental batean edo behatoki batek ematen digun informazioa ez dela 120 urte baino luzeagoa izango. Posible da etorkizuneko simulazioak egitea eta etorkizunean zer nolako temperaturak eta prezipitazioak ditugun edo izango ditugun ezagutzea edo aurre ikustea, baina nik beti izaten dut edo garrantzitsua izango litzateke seri horrek izango duten dinamika naturala ulertzea ere garrantzitsua izango dela. Nolatan 120 urtek ez duten gure dinamika natural guzti hori harrapatzen, beharrezkoa izango da pizka seri temporal horrek izango duten garapena espazialki eta temporalki pizkat luzatzea, ez? Orduan, holozenoan zehar esogi polenarekin edo beste hainbat proxirekin posible dugu erresoluzio handiz ere kasu askotan urteko datu klimatikoak ateratzea. Hori izango litzateke adibidez, dendroklimatologiak edo eraztunen ikerketa egiteak emango digun informazio bat. Posible dugu azken 500 urteetako temperaturen erregistroa eta prezipitazioen erregistroa izatea eremu geografiko batzuentzako. Beraz, ez soilik 120 urteekin, baizik eta azken 500 urteekin errekonstruzio klimatikoak modu askoz finagoan egin ahal izango ditugu. Eta beraz, variazio edo aldakortasun espazio-temporal guzti hori, pizkat espazialki eta temporalki luzatzeko aukera izango dugu. Honez gain, behar bada ez hain eskala detailatu batean, baina bai eskala temporal luzeago batzuetan, posible ditugu holozenoan zehar eman diren beste hainbat variazio sartzea errekonstruzio klimatiko guzti horretan. Eta zer esanik ez, ja pleistozenoko beste hainbat faseetara luzatzen badugu teknika guzti hori. Badakigu ez direla izango behatoki meteorologiko batek ematen dizkigun moduko datu kuantitatiboak, ondo neurtut egongo dienak eta homogenizatuak izango direnak, baina bai emongo duzkue informazio bat, luzeagoa izango dana denboran, eta bebai, bueno, ba, balio izango duena, etorkizuneko aurre ikuskenak egiteko, ez? Eta honez gain, nik uste dut ere garrantzitsua izango dela iragarneko esperientzia gaur egun ere ekartea. Azkenerako badakigu, ekosistema batzuk nola erreakzionatzen duten, edo nola impactatzen duen aldaketa klimatiko batek, zonalde konkretu batean, badakigu nola adaptatzen den landaretza hori prezipitazio eta temperatura batzuen aurrean, etorkizunean ere aldaketa klimatiko batzuen aurrean gure basoak izango duten dinamika ulertzea ere klabea izango da. Eta ez bakarrik ekosistemak, baizik eta populamendu aldetik. Badakigu esperientzia konkretu batzuagatik aldaketa klimatiko batzuk, bueno, ba, giza edo zibilizazio ezberdinen kolapsoa ere eman dutela, ez? Adibidez, akabioen kasuistika izango litzateke, Paskoako Irlan gertatu dana, Azteka eta Maien kasuistikak ere hor daude. Guzti horrek ere, bueno, ba, beste eskala batean eta beste testu inguru batean ere informazio bat ematen digu, eta behar bada ba, aurri ikusteko edo metafora moduan erabilia izan beharko litzateke aurrera egiten ditugun ba, aurre ikusten horrekin, ez?
Metafora edo ez, egindako erkarpena gorrota geratzen da. Mila esker, Josu Aranbarri, geografia fisikoko aditua, gurean izateagatik.
Eskerrik asko zuri.
Eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, bai.
Gelditu makinak.
Errotuta ditugun baliabide asko kimikaren ezagutzak eta materialen zientziak baimendu ditu. Aurrerapenak bere abantaila ditu, jakina, baina baita arriskuak ere. Erabileraren eta denboraren poderioz, nabarmendu da zenbait praktika ingurumenerako eta giza osasunerako kaltegarriak direla. Bide horretan, epe luzera arazo ugari azaldu ditu erabilera oso zabaldua duten produktu kimiko askoren toksikotasunak. Bestalde, hondakin arazo larriak dira oso erraz eta merke fabrikatu eta volumen ikaragarretan kontsumitzen diren plastikoak eta beste material berri batzuk. Auziari konponbidea bilatzeko, kimikaren ezagutza aurreratuak eta materialen zientziak badauka zer esana, eta gaur egun ikerketa ildo asko helburu horretara bideratuta daude. Aleitz Rekondo, Zidetek polimero eta kompositeen taldeko arduraduna gonbidatu dugu uinetara. Eta ez gaur bakarrik, gaiari hiru ertz aterako dizkiogu eta beraz, hirutan izango da gurekin. Gaur lehenengoz, ongi etorri Aleitz.
Eskerrik asko, Eli.
Ea ba, gaur hiru ertz aterako genituela esan dugu eta gaur lehenengoa plastikoen jasangarritasuna hobetzeko ikerketak. Polimerokoak eguneroko ezinbesteko material bihurtu ditugu, non nahi aurki genitzazke, baina kontaiguzu, zein dira bere erabilera esanguratsuenak, zertarako erabiltzen dela nabarmenduko zenuke?
Bazuk esan bezala plastikoa, polimero bere hitz teknikoa, gaur egun nun nahi daukagu ezta, eta bazuk esan bezala ere abantaila asko ekarri dizkigu gure egunerokotasunean, eta gauza askorekin egiten dugun bezala ere, dan merkeagatik edo teknologia horren garatua dago eta horren merkea izateagatik, erabilera asko edo produktu asko modu oso volumen handian eta horrek ere dakarren arazoekin ere kutsatu dugu, ezta, gaia. Plastikoa hasteko bere abantaila nagusiena edo bere erabileraren abantaila nagusiena, ikuste dudarik gabe dela arintasuna, ezta? Oso material arina da. Horrek abantaila asko ditu eta aurrerapen asko eta gauza on asko ekarri ditu, ezta? Adibidez, kotxetako pieza asko, medikuntzan ere oso material erabilia da eta gauza asko eta askotako dituen propietate onak eta arintasunak gauza on asko ekartzen ditu, ezta? Gero, gaurkoan landuko dugun gaian, nik gehiago nahiko nuke sartu, plastiko erabilera epe motzera eta volumen handian gaur egun erabiltzen ditugun kontsumoko plastiko horiek, ezta? Janariarekin lotuta dauden erabilerarekin edo epe motzera erabiltzen diren poltsa, enbase eta horrelako guzti horiekin, ezta? Horiek gehienak gaur egun plastikozkoa dira, volumen ikaragarrian egiten dira. Esan daiteke ere barroi gogoeta edo eztabaida da behar baino gehiago erabiltzen ditugula. Horren zergatia baleno esan dugu, ezta? Merkea da, oso merke egiten dira, erresa da. Eta horrek dakan negozioa edo dirua tarteko atzetik ere volumen ikaragarrian egin dira. Eta horrek gaur heldu nahi diogun gaiari plastikoaren jasangarritasuna aldetikan bi ikuspuntu nagusi daude ingurumenarekiko edo jasangarritasunarekiko arazoa dakartenak, ezta? Alde batetik da plastikoa egiteko erabiltzen den lehen gaiaren jatorria gehien bat petroliotik datorrena, jatorri ez jasangarria, eta bestalde batetik erabilera eta gero sortzen den hondakin volumen ikaragarriak sortzen duen ba, arazo ez da, dakarren arazoa.
Pauso bat atzera egingo dugu eta erabilerak dakartzen arazoi heldu baino lehen fabrikazioari erreparatuko diogu. Nola sortzen dira polimeroak?
Ba, hitz egiten nahian plastiko edo polimero hauen inguruan, ba, esan dugun bezala hitz teknikoa polimeroa da, horrek esan edu poli asko, unitate asko, eta polimeroak dira esaten dugu zela, ez da, kateak, ez da, unitate edo monomeroa litzaken unitatearen elkartze edo kateatzea eta horrek sortzen du polimeroa. Bira, horren inguruan ere, aprobetxatuko gaur zentratzeko gaurko gaia, gaur polimero, itzengo deun plastiko edo polimeroetaz, deitzen zaie polimero termoplastikoak. Plastikoen sailkatzeko modu asko daude, baina sailkatzeko moduetako bat da termoplastikoak edo termoegonkorrak besteak. Zein da desberdintasuna? Termoplastikoak dira berotzen ditugunean urtzen direnak. Hau dira, kateak, ez da, lehen esan deguna polimeroak, monomeroz kate osatuta daude, kateak solte daude, esan dezagun, eta naiz eta material gogorra izan, berotzen danean urtu daitezke. Hauek neurri batean birziklagarriak dira, eta gaur hitz egingo degun plastikoen arazoei eta nola jasangarriagoak egin ze aukera dauden, material mota hoietaz hitz egingo dugu. Urrengo saio batean utziko diogu polimero termoegonkorrei. Hoiek prestazio edo propietate hobeak dituzte edo resistentzia handiagoa behar denean hoiek erabiltzen dira. Baina horrek esan nahi du ez dira kateak solte, baizik eta sare bat dira. Saretuta daude, dena sareatuta dago eta horrek baimentzen du propietate aldetik erresistentzia handiagoa ukitzia eta aplikazio altuetarako hoiek behar izatea eta baliagarriak izatea, baino jasangarritasun eta berziklatze ikuspuntutik ikusiko dugun bezala zailagoak dira eta hoiek beste alde batetik landu behar dira berziklatzea edo jasangarritasuna hobetzea. Orduan, galderari bueltatuz, polimero termoplastikoak edo kate hauek diran plastikoak eta esan dugun gaur egun erabiltzen diren enbase eta janaria enbasatzeko, poltsak eta hori denak erabiltzen dienak, egiten dira denak gehienak gaur egun petroleotik datozen monomerotatik. Nik uste gehienentzako ezaguna dela gehienak 6 edo 7, 6 batez ere polimero mota desberdina dira. Hauek birziklagarriak dira esanten bezala urtu daitezkelako edo berriro erabili daitezkelako. Gero ikusiko dugu hori zerrexa edo zaila dan. Eta orain, birziklatzera botatzen ditugunean gure kontenedore horitan edo, hor askokoren hitzetan dute atzean triangulotxo baten barruan zenbaki bat, batetik seira. Eta horrek adierazten du ze polimero mota den, ezta? Batak egin adira poliestirenoa, polietilenoa, polipropilenoa, PET edo uraren butilak eta izaten dianea polietilenteleftalato, eta polietileno bi mota daude, dentsitate altukoa eta bajukoa. Hoiek dira gaur egun esate zaien komoditi edo arruntenak, oso errex egiten dienak, denak datoz bere monomeroa dator petrolearen hondakinetik, teknologia oso garatua dago hoiek egiteko, eta bakoitzak propietate desberdinak izan da, bakoitza bere abantailekin, gaur egun aplikazio askotarako baimentzen dute bere volumen handia erabiltzea, ezta? Eta hoiek dira orain erabilienak eta birziklatze aldetik edo hondakin volumen handia izatearen arrazoi handienetako bat.
Birziklatzea aipatu duzu eta horri bereari heldu nahi nioke. Hainbat edukiontzi daude plastiko birziklatu egiten direnak. Horien sortze prozesua nolakoa da?
Plastiko berziklatua berrerabiltzarena.
Hainbat edukiontzi plastiko berziklatuz eginda daudenean, ze prozesu jasaten dute?
Hor da, ni ez naiz hortan adituena, eta hori da, hor gehiago, ikerketa baino gehiago, hor gehiago dago bai alde praktiko edo ingenieritza, ez da baino. Polimero guzti hauek edo plastiko guzti hauek esan bezala, berotuz, urtu edo berrerabili daitezke, bai, puruak dianean. Nun dago zailtasuna edo nola egiten dan, zure galderari erantzuz nola egiten dan, ba, material horiek jasotzen baditugu eta sailkatzen baditugu bakoitza bere material puruan esan dezagun beste ezer gabe eta horiek tratatuz, berotuz, urtu daitezke eta berriro beste forma bat eman, hor berziklatzea ez da zaila. Zein da errealitatean arazoa? Jasotzen diran hondakin asko, zikinak, eztiapuruak, botella baten tapa material bat da, gorputza beste bat, gauza asko koloretsuak edo izateko pigmentuak dituzte, beste osagai batzuk dituzte. Orduan, guzti hori birziklatzea eta birziklatuarekin egiten den produktuak propietate onak eukitzeko zailtasuna gehiago dago sailkatu, garbitu eta material bakoitza berriro bere purutasunean neukitzia. Bestela, ondo erreixa balitz edo zilegi balitz bakoitza, polimero bakoitza berriro sailkatzea bere moduan, birziklatzea ez da horren zaila, eta da berotu eta berriro beste forma bat eman.
Eta bai, bueno, polimero puru edo lehen erabilerako polimeroen kasuan eta baita bertziklatuetan ere, ze hobekuntza egin daitezke fabrikazio prozesu horretan? Ikerketak nondik doaz?
Ba, ber, ba, jasangarritasuna, plastikoen jasangarritasuna hobetzeko, ba, bi ikuspuntu aldetik egin daiteke lan, ezta? Alde batetik, ba, lehen esan dugun bezala, lehen gaiaren jatorria. Gaur egun plastiko gehienak petroliotik datozen lehen gaietik egiten dira eta orain dagoen ikerketa ildo nagusi bada lehen gai hori ordezkatzen eta ez erabiltzen petroliotik datozen lehen gaiak, baizik eta naturatik edo biomasatik edo lurretik datozen lehen gaiak erabiliz. Hori ja duela urte asko egiten da eta badaude gauza asko. Gaur egun adibidez poltsa asko biodegradagarriak dian poltsa asko, bada lurretik datozen lehen gaietatik egiten dira eta hortan aurrerapen handiak egin dira, ezta. Horrekin lotutzen dut beste kontzeptu bat plastikotan dagola, plastiko biodegradagarria. Plastikoak biodegradagarria izatea propietate bat da eta plastikoaren komposizioaren arabera edo da edo ez da biodegradagarria. Biodegradagarria batzuk daude eta orain egiten saiatzen ari dana da epe luzerako plastikoa dana egiten biodegradagarria dan materialekin. Hondakina ez sortzeko, baizik eta plastikoa bera epe onargarrietan edo komposta edo biodegradagarritasunak ematen duen epetan bea bakarrik degradatzeko eta ez hondakina sortzeko. Hori da beste ikerketa heldo.
Gehiago ere badira, bioplastikoak zehazki dira material organikoetatik sortutakoak zuzenean.
Hori da, bioplastikoak esan nahi du jatorria. Jatorri bio edo lurratik edo biomasatik datorren jatorria. Hor ere askotan, orain plastikoen ikerketan ere oraindikan konfusio pixkat egiten da, ezta bioplastikoa zer dan, edo biodegradagarria nahastu egiten dira kontzeptuak. Bio esan nahi du plastikoa egiteko osagaiaren iturria biomasa edo lurretik datorrela, ez du zertan biodegradagarria izan behar. Zan adibidez gaur egun, polipropilenoa edo polietilenoa egiteko erabili daitezke eta egoten dira lehen gaiak biomasatik datorrenak, baino gero plastikoa ez da biodegradagarria. Iturria bai, baino gero ez da biodegradagarria. Eta eraberean, badaude biodegradagarria dian plastikoak, baino horiek egiteko iturria izan daiteke petroleoa edo ez ere. Orduan, bi gauza desberdin dira.
Eta ikerketa horiek zentratzen aldira gai zehatz batean, adibidez, bueno, lehen aipatu dugu polimeroak erabilera asko ditula eta hainbat esparrotan erabiltzen dela, baina bioplastiko eta bueno, plastiko birtziklatu eta biodegradagarri hauek nora zuzenduta daude edo ikerketa gehienak norantz doaz?
Bai. Ba, plastiko biodegradagarriak dakaten aplikazio haundienetako bat agrikulturan aplikazioan dago, nun plastikoa oso onuragarria den eta asko erabiltzen den, baino gero bai erabiltzen den epea ez da oso luzea eta bai dauka zentzua hor plastiko biodegradagarriak erabiltzea, nun degradagarritasun abiadura hori ba pixkat kontrolatua edo modulatua egita lortzen badezu, ba agrikulturan aplikatzeko, nekazaritzan aplikatzeko plastikoak interes handia dute. Eta hain zuzen ere, ba, guk zideteken egiten dugun lan hildo bat hortara bideratua dago eta ere da beste gai batekin oraindikan ez deten aipatu da ere beste ikerketa hildo nagusi bat saiatzea gaur egun hondakin diren eta balio handia duten hondakinak hondakin izan biharrean lehen gai baliotsu bihurtzea. Adibidez, guk gurean zieteken egiten dugun ikerketa hildo bat da oilaskotatik datorren lumen hondakina, gaur egun lumen hondakina oilaskoen industriatikan ikaragarria da. Europan 13.000 tona urteko, volumena oso material arina da, volumena ikaragarria da eta gaur egun ba erre egiten da edo intzineratu egiten da. Hondakin bada eta ba, bere arazoak dituen hondakina da. Bainora berean, lumak 80% keratina dira, keratina proteina bada, baliogarria da, eta ez dago, esaten da, infrabaloratua dagoen hondakin bat da. Balioa du, baino hondakin bezala da. Orduan duela, ba, lau urtetatik, aurten hasi da bigarren proiektua lau urtekoa aigana gai horri heltzen eta ikertzen, saiatzen nahi gana edo lantzen nahi gana da luma hoiek nola tratatu, ze tratamendu eman luma hoiei, hor dagon keratina horri balio emateko eta bihurtzeko lehen gai bat plastikoaren osagai nagusiari gehituz, ba, plastikoaren jasangarritasuna handitu, erabiltzen nahi zelako lehen gai bat hondakina zana eta birbalorizatu egin dezuna, eta gainera saiatzen beste propietate onuragarri bat gehitzen plastikoari lumaren keratina gehitzagatikan, ezta? Eta ba kasu hontan ikusi dugu lumak egiten dutela degradagarritasun abiaduran eragina daukatela eta orduan tratamenduaren arabera lehen gai bezala erabiltzen dugu plastiko biodegradagarri batean sartuz eta abiadura hori modulatu edo erregulatu daiteke horrek izan dezaken interesarekin. Eta hori da gurean egiten dugu ikerketa detailean.
Ez da nola nahikoa. Aipatu dugunez, ekoiztea gauza bada eta erabili ondorena beste kontu bat. Behin bizitza erabilgarria amaitutzat ematen denean, polimeroen kasuan zer lago hobetzeke? Batzuk aipatu dituzu, baina oro har zerla sortzen duten arazo larriena?
Ba, arazo larriena hondakinaren volumena da. Ba, lehen esan bezala, berez eta kontzeptuz birziklagarriak dira eta birziklatu daiteke eta hortan ere lan handia dago. Bi modu daude, ezta, bat esan deguna, plastikoa biodegradagarria egitea aldan neurrian, eta horrek ba hondakin arazoa konpontzen du neurri batean, hori da hildo bat gulantzen egiana, eta bestea da, zen ezin da aplikatio guztietan plastiko biodegradagarria erabili, biodegradagarria ez dauna, birziklatze prozesu horiek hobetu, ezta, hor asko egiten ari da, horrez da gehiago zientzia edo materialen ikerketak dakan azarresana, gehiago esamun dutela ingenieria, gauza praktikoak eta teknologia garatu sortzen diran hondakin hoiek eta berez berziklagarria dian hoiek, ba, ondo eta balio handiko produktuak egiteko ba, prozesuak engaratze, ezta? Prozesuan dago gehiago zientzian edo materialean baino. Egiten ari da, eta geroz eta gauza gehiago daude birziklatuak, baino bai horre ere oraindik badago lana.
Plastikoa, aipatu dugunez, material gero eta gatazkatsuagoa da hondakin volumena handiagatik, eta birtziklatua izateak edo beste erabateko plastiko izateak, ba izan bioplastikoa edo biodegradagarria, gero eta estimatuagoa dago, bai edukiontzitan, bai arropetan, hala ere nola uztartzen da batetik jasangarriagoa izatea eta bestetik erabilera hain masiboa ez izatea, hor nola kokatzen duzu zuen ikerketa?
Bai, bueno, hor ikerketan ere eta askotan ikusten da bezala, ez da, eta hor ja pixkat gogoetan sartuko gehazta, ze gaur egun kontzientzia ere, gizarte kontzientzia asko daukagu birziklatzeak daukan garrantzian, dagon beharraz, eta ba, kontsumitzaileak ere ba, badaukagu, ez da, produktu birziklatuak erostearen edo iturri bio eukitzearekin ba, sensibilizazio hori, ez da. Tamalez ere, eta ikerlariak geha, baina onartuko dugu ere, zer gertatzen da, kontzeptu horiek ere, marketinga diala proiektuak eta gauzak eta negoziorako, ez da? Birziklatua egiteak salmenta gehiago ditu orain, iturria ere biologikoa izatea salmenta gehiago ematen ditu, eta zoritxarrez ba, beharra dan eta aurrerapena dana ere ba, distorsionatu edo negozio bihurtzen dare bai, ez da? Ba, hori, birziklatua erostean. Honekin ba, komentatzeko ez da, ba, esan dezuna plastiko edo material birziklatuak erostea gu kontzientziatuta gaude eta pres gaude inkluso esango nuke ba, gehi ordaintzeko hori erosteatik, ez da? Zerta eramandu horrek, orain dela gutxi ikusi genula edo jakin genula adibide bat, ba, badagola, kasu honetan, ba, txinako adibide bada, baino badago enpresa bat nun esaten duen produktu birziklatu egiten dula, dena birziklatutik, bale, egia da, baino gero pixka gehiago sakonduta eta ikusita birziklatu horren jatorria nondik dator, ba jatorria dator onduan dakan lantegi batetik nun ur boteiak egiten ditun, baino boteiak saldu edo erabili baino lehen erabiltzen ditun birziklatzeko. Orduan ba, bai, produktu birziklatua egiten du, baino ondoko lantegi batean produktu birjina edo puro egiten du birziklatu egiteko, ezta? Eta birziklatua dela esateko. Horrelako kontraesanak ere baditugu, gaur egun ba, gizarte ba, sensibilizazioak daukagun gai honen inguruan, eta ba, badena bezala aprobetxatu egiten dugu negozioa egiteko kontzeptuak diran aldetik. Baino bai egia da, nik uste orokorrean asko ari dala egiten, eta plastikoa batez ere erronka jada dagoen hondakin volumena handi hori nola kudeatu, nola landu, nola separatu eta nola berriro erabili, hortan lan handia dago egiten ari da ere bai, eta horrez da inbeste zientzia, baino bai nik uste ikusiko dala horren, edo espero dut, horren aurrera kuntza.
Zientzia eta balorea kostaltuta jongo dira ia beti, edo ala behar luke. Mila esker Alaitz gurean izateagatik, Zientekiko kidea, bigarrengo saiora arte.
Eskarrik asko, Eli, bai, horren arte.
Eli Pagolarekin geldituko dituzu makinak naiz irratian.
Gozagarri denaren rankinean sarliteke gomendaturiko liburu bat irakurtzea, musika entzutea eta nola ez pelikula bat ikustea. Ainhoa Gutierrez, zer ikusia gomendatzera zatoztu, ez da ala?
Horrela izango da bai.
Ea ba, bota iguzu proposamena.
Ba, gaur ekarri zudan pelikula El Cielo Gira deitzen da, Mercedes Alvarezena da, eta niri bergaraian asko gustatu zitzen pelikula bada. 2005-tekoa da, eta nazten ditu dokumentala eta drama edo. Orduan, pelikula honek kontatzen du Aldea Señor izeneko herri batean, Sorian, ba, biztanlerik gabe geratzen ari den herri bat da, eta orduan egiten du azken 14 biztanleen inguruko pelikula hau, behaien egunerokoan zentratzen da batez ere. Eta biztanle hauek azken belaunaldia osatzen dute, nagusiak dira denak, eta mila urtez jarraian herri horretan bizi izandako arbasoen azken ondorengoak dira.
Daba esa niña que no sabía llorar.
Que no sabía reírse. Le pusieron un juego de bol de China de café y para ver si lo rompía y se reía. Y no llegó a reírse.
Ahora va a pasar otra vez pues lo que pasó hace 2000 años.
Eta laister desagertu egingo da herria, desagertu egingo dira biztanleak eta ez da lekukori geratuko. Orduan, herri hau zuzendariaren jaioterria da, baina txikia zela gurasoak alegin zuten handik eta orduan itzuli egiten da pelikula hau egiteko. Eta, bueno, pues despopulazioa herri askotan gertatzen ari den gauza bada, Euskal Herrian baita ere, eta ezagun zaigun landa eremua usten ari da hirien azkundearengatik, horregatik ekarri dut pelikula hau. Eta Aldea Seinorreko azken 14 biztanleek iraganaz eta orainaz hitz egiten dute eta ere gordetzen dute haien oroitzapenetan, ba herri horri begiratzeko modu bat eta baita ere, pues munduari begiratzeko modu bat, ez? Eta azkenean hori da ere galduko dena haiek joaten direnean eta hori da retratatzen duena pelikula. Orduan, sistema kapitalistaren eraikutzen inguruko kritika bat izan daiteke eta hori da. Eta pelikula hau filminen ikusi daiteke.
Estimatuta dago ekarpena. Mila esker Ainhoa.
Zergatik.
Iritsi gara iritsi saioaren ondarrera. Zazpigarren atalari agur esan da datorren atalera arte. Gelditu makinak.
Gelditu makinak, Naiz Irratian, Eli Pagolarekin.